بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ความสุขสวัสดีความเมตตาปราณีความสิริมงคลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้มูลนิธิสันติชนนะครับได้จัดงานวันสันติชนซึ่งเราก็จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนรอมฎอนนะครับและขณะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการจัดงานในวันนี้นั่นก็คือการอภิปรายนะครับเรื่องมุสลิมจะดำเนินชีวิตอย่างไรในศตวรรษที่21ซึ่งเราได้เชิญนักวิชาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงสังคมมุสลิมนะครับมาร่วมทำการอภิปรายมีอาจารย์ดร.จรัญมะลูลีมอาจารย์อนัสอมัตยกุลอาจารย์อาลีสุธมิงจัยยาโตมังงีนะครับผมขอแนะนำวิทยากรซึ่งมาร่วมอภิปรายกับเราในวันนี้นะครับทางขวามือสุดของผมนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นอาจารย์ซึ่งมีเวลาให้กับลูกศิษย์มากเป็นพิเศษซึ่งครั้งหนึ่งผมเองในช่วงที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็เคยไปปรึกษาท่านเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ที่เป็นภาษาอาหรับนะครับท่านก็ให้การช่วยเหลืออย่างดีนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอาหรับให้กับคนซึ่งไม่ใช่มุสลิมได้เข้าใจและสามารถพูดภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจบทางด้านภาษาศาสตร์นะครับปริญญาเอกจากประเทศอินเดียนะครับปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ประจำคณะมุสลิมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นวิทยากรที่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับในสังคมมุสลิมท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลครับถัดจากอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลนะครับคนนี้เสียงดังฟังชัดเป็นเพื่อนที่ร่วมเรียนกันมาในสมัยที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์ปี1ปี2เรียนมาด้วยกันนะครับแล้วก็มาแยกกันเพราะว่าอาจารย์เขาเลือกที่จะเรียนหะดีษแต่ผมเลือกที่จะเรียนตัฟซีรกุรอานนะครับแล้วก็เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาโทที่สถาบันซะมาเล็กนะครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของวงการมุสลิมเป็นนักวิชาการซึ่งทางหน่วยงานราชการต้องขอตัวไปบรรยายพิเศษเป็นประจำปัจจุบันเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัจลิสุดดีนีท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอาจารย์อาวุโสของสถาบันสันติชนนะครับท่านให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาที่สถาบันสันติชนอยู่เป็นประจำท่านเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของวงการมุสลิมนะครับอาจารย์เป็นกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายต่อหลายองค์กรนะครับอาจารย์ยศยะยาโตมังีและท่านสุดท้ายซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับถ้าใครติดตามหนังสือมติชนซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องอ่านคอลัมน์ของท่านที่เขียนให้พวกเราได้อ่านกันเป็นประจำแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีปัจจุบันเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลูลีมครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรื่องซึ่งเราจะพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือมุสลิมจะดำเนินชีวิตอย่างไรในศตวรรษที่21จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสะตะเนี่ยนะครับมันแปลว่า100ศัพท์คำพวกนี้นะครับถ้าไปดูในพจนานุกรมเนี่ยทศทศเนี่ยนะครับจะแปลว่า10สะตะแปลว่า100และวัดแปลว่าปีนั่นคือ100ปีนั่นก็คือช่วงเวลาที่ติดกันมา100ปีจนกระทั่งมาถึงนี่ศตวรรษที่21
นั่นเป็นการนับซึ่งได้มีการนับต่อเนื่องกันมาโลกของเราใบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอายุยืนยาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ที่นับกันเนี่ยนะครับเข้าสู่ศตวรรษที่21ในแต่ละ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายถ้าใครเคยเรียนประวัติศาสตร์
เราจะได้ฟังเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคหินนะครับยุคเหล็กอะไรต่อมีอะไรจนถึงยุคประวัติศาสตร์ แล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมายุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะครับยุคโลกาภิวัตน์ยุคคอมพิวเตอร์นั่นแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีแต่ละปีนั้นโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากเคยใช้หินนะครับเพื่อใช้ล่าสัตว์ใช้เป็นอาวุธจากไม่มีเสื้อผ้าใส่กลายเป็นเสื้อผ้าใส่และจนถึงขณะนี้อาจจะไม่ยอมใส่เสื้อผ้ากันอีกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในสังคมของมนุษย์ซึ่งมุสลิมเราได้รู้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละศตวรรษเนี่ยก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับนับตั้งแต่มีการนับเรื่องของศตวรรษกันเนี่ยอาจารย์ดร.อนัตอมาตยกุลจะให้รายละเอียดกับเราได้ไปอย่างดีเรียนเชิญอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนุอ์มินุบิฮิวะนะตะวักกัลุอะลัยฮิวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ถ้าจะมองเพื่อสั้นที่สุดเนี่ยในเวลาที่จำกัดนี้ผมคิดว่าการจะเข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรในโลกในศาสวรรค์ใหม่เนี่ยโดยพื้นฐานการศึกษาหรือว่าการประมวลองค์ความรู้มาแล้วผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจเมื่อ500ปีที่แล้วไม่ต้องไปไกลมากมาย500ปีก็คือโลกในศตวรรษที่15 16เป็นต้นมานะประมาณ 5-600 ปีเนี่ยคือต้องมองนิดนึงว่าโลกเมื่อศตวรรษที่15เนี่ยมีประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามีการแข่งขันระหว่างโลกอิสลามกับโลกตะวันตกการแข่งขันนี่มีมานานแล้วตั้งแต่900ปีก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าในช่วงของศตวรรษที่15เนี่ยโลกอิสลามนั้นครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในโลก3ทวีปนะครอบครองเส้นทางการค้าทางบกและก็เส้นทางน้ำครอบครองจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะมันเหมืองแร่เหมืองทองคำทุ่งนาอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในโลกอิสลามต่อไปคือว่ายุโรปซึ่งเป็นดินแดนของคริสตศาสนาในดินแดนของนัสรณีเนี่ยเป็นดินแดนเล็กๆจำกัดตั้งอยู่ในมุมอับนะไม่ว่าจะประเมินในทางยุทธศาสตร์ประเมินในทางอะไรก็ตามหรือประเมินในทางห่วงจุ้ยอะไรก็ตามเนี่ยคุณตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นมุมอับออกทะเลไม่ได้คุณจะมายังจีนจะมายังอินเดียมาซื้อสินค้าอะไรไม่ได้เพราะมุสลิมจะขวางไว้หมดนะครับดังนั้นเมื่อมองดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงเกิดความคิดที่มานะที่มาแห่งที่เราจะอยู่ทุกวันนี้จึงเกิดความคิดว่าทำอย่างไรจึงยุโรปจึงจะมีดินแดนมากกว่าเดิมยุโรปจึงจะครอบครองเส้นทางการค้าแทนมุสลิมทำอย่างไรศาสนาของชาวยุโรปเนี่ยจะเป็นศาสนาที่มีจำนวนประชากรมากกว่าศาสนาอิสลามทำอย่างไรเนี่ยมีคิดได้สองอย่างหนึ่งก็คือคิดในกรอบอันนี้ที่มาในหลายคนเรียนทางด้านของการวางยุทธศาสตร์การบริหารแล้วเนี่ยคิดในกรอบกับคิดนอกกรอบนั้นชาวยุโรปเนี่ยก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าชาวยุโรปจะต้องขัดแย้งกันทางภูมิปัญญาพวกนึงก็คือคนส่วนใหญ่คิดในกรอบแต่มีคนส่วนน้อยเสนอการคิดนอกกรอบว่าทำอย่างไรก็คือประเด็นที่ท่านจะต้องมองนะว่าปัจจุบันนี้จริงหรือไม่โลกในปัจจุบันนี้แล้วก็ศตวรรษที่แล้วศตวรรษที่20กับศตวรรษที่21เนี่ยจริงหรือไม่ที่ศาสนาของชาวยุโรปเนี่ยศาสนานาซอรอเนี่ยมีประชากรมากกว่าอิสลามอย่างนี้ต่อ 2,000 กว่าล้านดินแดนพื้นที่ของเขามีมากกว่าเราใช่ไหมทวีปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาเหนืออเมริกาใต้เซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้ดินแดนที่เขายึดขึ้นมาเนี่ยเป็นดินแดนที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนแน่นอนมีพวกอินคามายาอะไรต่างๆอยู่พวกอบอริจินอยู่แต่ว่าไม่มีคนใน3ทวีปไม่มีจีนไม่มีอาหรับไปปกครองไปสร้างอาณานิคมแม้ว่าจะมีข้อมูลเรื่องเจิ้งเหออะไรต่างๆแต่ก็ไปเจอก่อนก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปตั้งอาณานิคมนะครับอาจจะมีไปแต่ว่าสาบสูญไปแต่ว่าชาวยุโรปประสบความสำเร็จในการครอบครองนะเอาทองคำจากอเมริกาเอาไปปลูกข้าวโพดปลูกสับปะรดแล้วก็กาแฟอะไรที่นู่นเข้ามายังโลกปัจจุบันเห็นไหมแล้วเส้นทางการค้าของเราที่เราเคยมีในเส้นทางสายไหมเส้นทางทะเลเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดพวกเขาครอบครองการค้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปจึงแก้ลำในการแก้ลำเนี่ย
มี2ประเด็นที่ขอไปสั้นๆก็คือในคริสต์ศักราช1453อาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นมี3อาณาจักรหนึ่งก็คือออตโตมันของตุรกี2ก็คือซอฟาวีในอิหร่าน3ก็คือมุกอลหรืออาณาจักรแขกมงลในอินเดียพวกที่สร้างทัชมาฮาลอะไรอย่างเงี้ยใน3อาณาจักรเนี่ยมีพรมแดนติดกันตั้งแต่ยุโรปมาจนถึงพม่าและอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็ขยายดินแดนไปในทางยุโรปตะวันออกนะส่งกองกำลังเข้าพยายามจะยึดกรุงเวียนนาของอาณาจักรออสเตรียและฮับสเบิร์กเนี่ยนะครับ2ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นการคิดในกรอบก็คือพวกยุโรปลงขันกันที่จะหล่อปืนใหญ่มากเพิ่มขึ้นหล่อเหล็กเสื้อเกราะมากขึ้นทำรองเท้าบูทอะไรต่างๆมากขึ้นซื้อดินปืนมากขึ้นเพื่อที่จะยันมุสลิมไว้ไม่ให้บุกเข้ามาในยุโรปนี่คิดในกรอบคิดนอกกรอบก็คือพวกเขาจะออกเดินเรือไปหาดินแดนใหม่และหาดินแดนหาเส้นทางไปยังจีนและอินเดียและก็อินโดนีเซียเพื่อซื้อสินค้าแทนมุสลิมและความมั่งคั่งก็จะไหลเข้าไปยังพวกเขาและมุสลิมก็จะจนลงเห็นไหมนี่คือคิดนอกกรอบนี่คือกลุ่มหนึ่งแล้วนะในอีกด้านหนึ่งทางด้านตะวันตกของยุโรปเนี่ยพวกยุโรปรวมตัวกันอันนี้เป็นที่มาของ EU พี่น้องอย่างที่ EU ก็คืออาณาจักรกาสตีนและลีอองแต่งงานแล้วก็กษัตริย์เฟอร์นันโดกับพระนางอิซาเบลลาเนี่ยแต่งงานกันก็ทำใหสเปนซึ่งแตกแยกรวมกันเป็นอาณาจักรเดียวพวกเขาก็นำกองทัพพันธมิตรเนี่ยบุกเข้ายึดอาณาจักรบันีเอสมาร์ที่เมืองกรนาตาคือเกรนาดาขับไล่มุสลิมออกจากสเปนประสบความสำเร็จในคริสต์ศักราช1492วันที่สุลต่านลงพระนามยอมแพ้สละดินแดนในยุโรปก็คือวันที่1มกราคมซึ่งอาจารย์อนัตเสนอทฤษฎีว่าเป็นที่มาลึกๆของการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่คนจะเปิดแชมเปญตั้งแต่นิวซีแลนด์ไปจนทั้งถึงยุโรปเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองในใจก็คือดีอกดีใจที่สามารถขับไล่อิสลามและอิสลามจะพ่ายแพ้ต่อไปใน500ปีข้างหน้าเพราะอาจารย์ก็ผมก็พูดสั้นๆเลยเพื่อความจําจบนี้ว่าในการคิดนอกกรอบเนี่ยประสบความสำเร็จและมีชัยชนะนำมาสู่ปัจจุบันนี้คืออะไรหนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากวิชาภูมิศาสตร์มุสลิมได้เขียนหนังสือเยอะแยะเช่นอันอิดริซีใครต่อใครเนี่ยเรื่องโลกกลมเนี่ยความรู้นี้มุสลิมเขียนแต่มุสลิมก็ทดลองกันเช่นอิบนุบัตูตะต่างๆแต่ว่าชาวตะวันตกต้องการทดลองให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นดังนั้นการเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนี่เป็นการทดลองอย่างหนึ่งการเดินเรือของเจ้าชายเฮนรี่ของโปรตุเกสเนี่ยเป็นการทดลองอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ทำให้เขารู้ว่ามันควรจะอะไรอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมสองก็คือพอความรู้ทางภูมิศาสตร์นำไปสู่ exploration ก็คือการค้นพบโลกใหม่การค้นพบออสเตรเลียแล้วถ้าเราอยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเราปีนผมพูดมันจะพูดเล่นๆว่าปีนต้นมะพร้าวไปแล้วชะโงกหน้าไปก็จะเจออินโดออสเตรเลียแต่เสียดายที่เราไม่ทำนะครับมันก็คือต่อไปก็คือ ความสำคัญของเทคโนโลยีก็คือเขาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเช่นผมมักจะเล่าเสมอว่าเมื่อพวกฝรั่งเนี่ยเข้ามาเข้าเฝ้าจักรพรรดิมุสลิมในอักราแล้วก็เดลฮีเนี่ยพวกเขาพกนาฬิกาเข้ามามุสลิมในเวลานั้นเก่งมากสามารถสร้างทัชมาฮาลได้สร้างแอสโตรลาฟเครื่องทองเหลืองได้แต่เราไม่สนใจนาฬิกานี้บรรทวนนี้ก็คือหมดโอกาสนะครับพวกเขาก็นำไปประการต่อไปก็คือเครื่องพิมพ์ถามว่าทุกวันนี้เราใช้เครื่องพิมพ์ไหมที่เครื่องซีร็อกเครื่องถ่ายเอกสารได้ปรินเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องพิมพ์เนี่ยเองนะโดยโจฮันกูเทนเบิร์กเนี่ยผลิตเครื่องพิมพ์ขึ้นมาตั้งแต่600ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในศตวรรษที่15เนี่ยทำให้ยุโรปพิมพ์หนังสือขึ้นมาเนี่ยโดยใช้เครื่องจักรเนี่ยโดยใช้มือหมุนเนี่ยแต่เป็นเครื่องจักรที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยศตวรรษที่15ยุโรปมีหนังสือ15ล้านเล่มมันเราจะพูดใช่มั้ยว่าในแบกแดดในสเปนมีหนังสือห้องสมุดเป็นหมื่นๆเป็นแสนเล่มแต่ว่าการที่พิมพ์ขึ้นมาได้เนี่ยเราจะต้องนั่งคัดนั่งลอกแล้วก็อุลามาในเวลานั้นลงฟัตวาว่าเป็นที่ฮารอมในการที่จะตีพิมพ์อัลกุรอานหรือหนังสือศาสนาทั้งหลายทำให้เราไม่มีหนังสือตีพิมพ์เนี่ยไปอีก 3-400 ปีจนออตโตมันเริ่มอนุญาตแล้วก็มีตีพิมพ์ในมูฮัมหมัดอาลีปาชาในอียิปต์นะอันนี้นำหน้าเลยนะครับสามารถที่จะแหวกวงล้อออกมาได้ แต่ว่าพวกยุโรปก็นำหน้าเราไปแล้วในหนังสือพิมพ์เนี่ย300กว่าปีเนี่ยทำให้มีหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลามีหนังสือพิมพ์เนี่ยพวกเขาก็จะอ่านความรู้เวลาที่กาลิเลโอคิดอะไรเนี่ยในอิตาลีในเวลาไม่นานมันก็จะอ่านในสวีเดนเนเธอร์แลนด์เยอรมนีทั้งหมดเลยเพราะว่าพิมพ์ไปอย่างรวดเร็วนะดังนั้นเวลาสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือการมีชาติรัฐ nation ชาติรัฐเห็นไหมเมื่อก่อนเราอยู่สมัยอยุธยาเรามักจะมีแต่พระพิษณุโลกอะไรอยุธยานครสวรรค์สุโขทัยอะไรเงี้ยอยู่กันเป็นเมืองเป็นแคว้นอาณาจักรเป็นแคว้นแต่เป็นประเทศอย่างนี้ไม่มีประเทศที่ต้องยุบเชียงใหม่ยกเลิกกษัตริย์เชียงใหม่ไปแล้วก็รวมอยู่กับกษัตริย์ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายกเลิกรัฐสุลต่านกษัตริย์สุลต่านปัตตานีไปแล้วก็รวมอยู่กับรูปแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีนี่คือแนวความคิดที่มาจากยุโรปเห็นไหมรัชกาลที่6เนี่ยนำมาโปรโมทเรื่องของชาตินิยมต่างๆต่อไปก็คือการสร้างอาณานิคมขึ้นมาและการสร้างอาณานิคมเนี่ยเช่นอาณานิคมของพวกดัตช์มาเป็นอินโดนีเซียอินเดียพม่าฝรั่งเศสสร้างเวียดนามกัมพูชาลาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำให้ชาติที่เป็นเบี้ยล่างอาณานิคมเนี่ยจนกว่าประเทศแม่ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพม่าจะรวยกว่าสยามเยอะเลยมีทองคำมีเจดีย์อะไรต่างๆเลยนะหุ้มในทองคำทั้งหมดแต่ถามว่าพม่ากับเมืองแม่คืออังกฤษในเวลานี้ใครรวยกว่ากันเห็นไหมถ้าลองดูเวียดนามสิเวียดนามมีจักรพรรดิต่างๆแต่ว่าเวียดนามกับฝรั่งเศสใครรวยกว่ากันอินเดียเนี่ยร่ำรวยมากอินเดียมีเพชรมีทองสร้างทัชมาฮาลร่ำรวยภาษีอากรของประชายาหารที่สร้างทัชมาฮาลเนี่ยมากกว่าพระเจ้าหลุยที่14ในเวลาเดียวกันปกครองร่วมสมัยกันมากกว่า10เท่าตัวมั้ยแต่ตอนนี้เป็นยังไงอินเดียคือก่อนหน้านี้สมัยมหาตมะคันธีเนี่ยเมื่อ60 70ปีมาเนี่ยอินเดียกับอังกฤษใครรวยกันเพราะฉะนั้นนี่คือผลที่ยุโรปเอามาปกครองแล้วประเทศมุสลิมทั่วโลกล่มสลายแล้วก็ยากจนลงผมถามว่าท่านเคยดูสารคดีใช่ไหมครับหรือข่าวอิรักใช่ไหมระเบิดตลาดนั้นตลาดนี้ตลาดที่ท่านเห็นในอิรักเนี่ยกับมาตรฐานที่ท่านเห็นตลาดในยุโรปที่เวลาใครไปเที่ยวยุโรปแล้วก็มีสารคดีมาให้ท่านดูในโทรทัศน์เนี่ยตึกรามบ้านช่องตลาดในยุโรปเนี่ยหรูหราขนาดไหนนะบ้านเรือนพระราชวังห้องสมุดในยุโรปที่เขาไปเที่ยวกันนะอายุตั้ง700ปี400ปี300ปี150ปีหรูหราร่ำรวยยังไงเมื่อเทียบกับตลาดช้อปปิ้งในอิรักทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรหลงเหลือเลยมีแต่ความยากจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองนำไปสู่ยุโรปก็เริ่มพัฒนาระบบของเงินตราแล้วก็ market economy นะตลาดที่คนร่วมลงทุนกันทั้งหมดนี้นำไปจากโลกมุสลิมที่มีระบบตะกาฟุลนะระบบลงขันกันเวลาที่ส่งกองเรือออกไปซื้อสินค้าในจีนแล้วก็อินโดนีเซียถ้ามันล่มลงไปเนี่ยก็จะมีการร่วมกันรับผิดชอบระบบเดี๋ยวนี้ยุโรปและพวกยาฮูดพวกยิวนี่ก็เก็บเม็ดเล็กผสมน้อยเหล่านี้ไปว่าทำอย่างไรพวกเขาจะมีมาตรฐานดีกว่าเราแล้วก็ในโลกมุสลิมเนี่ยต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารแต่งกายสวยงามเสื้อสีขาวสะอาดสีชุดอย่างนี้ชุดโต๊ะชุดอะไรต่างๆดูสวยงามยุโรปยังสกปรกอยู่ยุโรปก็ไปออกธรรมเนียมใหม่เห็นไหมมีการปรุงจริตในสมัยของพับลิกคัลเจอร์เนี่ยทุกคนต้องมีมาตรฐานเดียวกันเจอเวลาฟังอีกคนหนึ่งพูดจะต้องยิ้มยังไงจะต้องปรบมือยังไงนี่คือการปรุงจริตให้ทุกคนดูดีไปหมดใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้หลังจากยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยในศตวรรษที่19และ20เป็นต้นมามุสลิมจะดูน่าเกลียดมุสลิมจะดูป่าเถื่อนมุสลิมจะดูไร้การศึกษาเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมก็ขอจบตรงนี้ว่าท่านลองดูสิครับว่าสิ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยุโรปได้พัฒนาไปเพราะฉะนั้นการเงินการคลังเนี่ยในศตวรรษที่18เป็นต้นมาเนี่ยพอยุโรปยึดเส้นทางการค้าทางบกและเส้นทางสำเภาไปหมดแล้วเราค้าขายอะไรไม่ได้ปัตตานีที่บูมขึ้นมาเนี่ยบูมขึ้นมาเนื่องจากมาลากาถูกโปรตุเกสยึดไปก่อนพวกเขาก็หนีเพื่อขนถ่ายสินค้าซื้อกันระหว่างพ่อค้าดีมานด์ซัพพลายเนี่ยหลบเข้ามาด้านในปัตตานีจะตั้งอยู่ลึกเข้ามาในอ่าวไทยเห็นไหมบังเข้ามาไม่ได้อยู่ในเส้นสิงคโปร์มาลากาอันเป็นเส้นที่ยุโรปโปรตุเกสและฮอลันดาวิ่งเรือปืนผ่านแล้วเขาหลบเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกมุสลิมเนี่ยไม่สามารถค้าขายได้เมื่อค้าขายไม่ได้ไม่มีเงิน พอไม่มีเงินเนี่ยปรากฏว่าตามไรตามข้อศึกษาที่ผ่านมาที่สามารถอ่านได้ตามข้อสมุดต่างๆก็คือในศตวรรษที่18 19เนี่ยโลกมุสลิมเริ่มขาดแคลนทองคำและเงินตราพอไม่มีทองคำและเงินตราคุณจะต้องสร้างเรือด้วยเหล็กทั้งลำคุณจะต้องสร้างรถถังคุณจะต้องสร้างเครื่องบินจะเอาเงินจากไหนจะวางรางรถไฟเอาเงินที่ไหนรัฐบาลออตโตมันจึงเริ่มตันซีมาร์ตในปี18นะอาจารย์30กว่านะระบบตันซีมาร์ตคือปฏิรูปตัวเองยอมกู้เงินจากยุโรปเห็นไหมรัฐบาลของคอลิฟะต้องกู้เงินจ่ายดอกเบี้ยจากยุโรปเพราะว่าเอาเงินนั้นมาสร้างทางรถไฟสร้างเรือรบสร้างรถถังฝึกทหารในแบบใหม่สั่งปืนมาจากยุโรปเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยแต่ทหารจะต้องมีปืนเพื่อรักษาพรมแดนตุรกีเนี่ยที่ปกครองโรมาเนียบุลการีฮังการีกรีกอัลเบเนียต่างๆเนี่ยเพื่อปกครองรักษาดินแดนอาร์เมเนียรักษาดินแดนเหล่านี้ไว้เราต้องมีปืนกลปืนลูกซองเนี่ยปืนไรเฟิลเท่าๆกับยุโรปเราต้องเอาเงินที่ไหนอ่ะในเมื่อโลกมุสลิมเริ่มไม่มีทองคำและเงินเข้าใจยังจากนั้นต้นมาโลกมุสลิมจึงเริ่มกู้นะทุกวันนี้ไปดูสิบังกลาเทศกู้เท่าไหร่จากเจบิกธนาคารจากญี่ปุ่นเท่าไหร่กู้จากยุโรปเท่าไหร่นะเป็นหนี้สินต่างประเทศเท่าไหร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นที่มาเพราะฉะนั้นก็เป็นการไปสู่เรื่องของผมสรุปสั้นๆว่าแบงกิ้งแล้วก็จอยสต็อกคอมพานีโลกมุสลิมเราเล่นเรียนแล้วว่ายุโรปได้มาเห็นในสงครามครูเสดเขาเห็นแล้วว่าพอค้ามุสลิมออกจากบัสราเนี่ยกูฟาร์เตรียมสินค้าต่างๆเนี่ยลงเรือไปก็ลงขันกันลงร่วมหุ้นกันแต่มันยังไม่มีระบบที่กว้างขนาดนี้นะที่กว้างขนาดนี้ได้เนื่องจากยุโรปสามารถสร้างอาณานิคมในอเมริกาขนสับปะรดขนกาแฟขนส้มกลับมาจากอเมริกาส้มของมุสลิมนี่แหละเอาไปปลูกเห็นไหมทำให้พวกเขามีตลาดกว้างมากและสร้างระบบที่เราเรียกว่าโมโนโพลีก็คือการผูกขาดการค้าสิ่งเหล่านี้เอาละผมขอสรุปสั้นๆว่าทั้งหมดเหล่านี้ท่านจึงทราบว่าที่เรากลัวกับระบบห้างของฝรั่งที่มาตั้งในประเทศไทยแล้วทำให้โชว์หวยล่มสลายเนี่ยวันข้างหน้าทหารเขาทำตั้งแต่ไม้จิ้มฟันไปยันเครื่องซักผ้าทั้งหมดในยี่ห้อของห้างเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเกลือข้าวสารทั้งหมดเนี่ยเขาตั้งราคาไว้แล้วถ้าเขาบอยคอตทั้งหมดมันก็จะอยู่ในกำมือของเขาเพราะฉะนั้นการระมัดระวังบริษัทของยุโรปเนี่ยโลกมุสลิมเจอมาแล้วเพราะอาณาจักรอิสลามแห่งอินเดียเนี่ยที่สร้างป้อมปราการสร้างทัชมาฮาลนี่ยิ่งใหญ่เนี่ยถูกยึดไปโดยบริษัทอีสต์อินเดียกัมปานีบริษัทอินเดียตะวันออกของพ่อค้าอังกฤษไม่น่าเชื่อจักรพรรดิที่มีกองทัพช้างกองทัพม้าทหารใส่เสื้อเกราะมีปืนใหญ่สร้างป้อมปราการด้วยหินสร้างทัชมาฮาลสูงตึก20กว่าชั้นต้องเสียอาณาจักรให้แก่กลุ่มพ่อค้าอังกฤษอินโดนีเซียเนี่ยเสียให้แก่อีสต์อินเดียกัมปานีของฮอลันดาเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำมันในโลกอาหรับก็ยังคงอยู่ภายใต้ผลกำไรของบริษัทน้ำมันยุโรปน้ำมันอเมริกานะครับตอนนี้ก็ขอจบตรงนี้ว่าโลกในศตวรรษที่18 19เป็นต้นมาเนี่ยโลกเริ่มตั้งแต่ศตวรรษ16เป็นต้นมา16 17 18 19ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้คือสัญลักษณ์ของโลกสมัยใหม่ท่านต้องเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่แฟชั่นตั้งแต่การเมืองใช่ไหมเช่นเลือกตั้งมาก่อนอายุ20ต่อมาก็18ผมคิดต่อไปมันอาจจะไปถึง16ก็ได้ในวันข้างหน้านี้ไม่ต้องไปสนใจมันต้องไปซีเรียสอะไรมากมาย16ก็ได้ถ้าหากว่ามีการโหวตออกเสียงแต่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเห็นไหมทุกอย่างกล้องถ่ายรูปโทรทัศน์สีเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีสีมีวิทยุมีโทรทัศน์และโทรทัศน์สีแล้วก็ไปถึงขนาดสามารถดูโทรทัศน์จากโทรศัพท์ได้และอื่นๆอีกต่อไปวันหน้าอาจจะดูจากขวดน้ำนี่ได้อะไรเป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ขอจบตรงนี้ว่านี่แหละเราจะอยู่อย่างไรนะจะเด็กๆของเราจะไม่ดูภาพลามกอนาจารจะไม่เล่นการพนันอันนี้เอาปัญหาง่ายๆก่อนนะยังไม่ต้องถึงปัญหายิวเยอะอะไรมากมายครับอย่างตากุมุลขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.นันท์ครับอาจารย์บอกว่าไม่ต้องย้อนไปไกลแค่500ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่15ที่แข่งขันกันเนี่ยนะครับเขาก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วที่จะให้แม้กระทั่งเรื่องของศาสนาเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากกว่าคนที่เป็นมุสลิมนะครับเขาสามารถทำให้มุสลิมต้องยอมแพ้แล้วก็ก การที่เขาเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการค้าทั้งทางทะเลการที่เขาเข้าไปยึดประเทศซึ่งเคยมีอำนาจอย่างในอินเดียก็ดีนะครับทำให้ชาวยุโรปเนี่ยนำหน้าชาวโลกอาหรับแล้วก็ชาวเอเชียไปมากมายนะครับจนกระทั่งมาถึงขณะนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่ศตวรรษที่20ศตวรรษที่21นะครับมันก็ยังต้องส่งผลซึ่งเป็นผลที่ติดต่อกันมาอาจารย์จรัญจะวิเคราะห์ให้เราฟังว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยสังคมมันเป็นยังไงเศรษฐกิจมันเป็นยังไงซึ่งมีผลมาจากการที่ยุโรปเขามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราเนี่ยกำลังเริ่มลดลงครับอาจารย์จ้ะ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมท่านอาจารย์ประเสริฐมัสรีท่านอาจารย์ยะยาตุมังีท่านอาจารย์อิสมาอิลมีสมัตท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงและอาจารย์อนัตอมาตยกุลวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าก็คุ้นเคยแล้วก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการนะครับที่เป็นที่รู้จักกันดีอนัตพาเรากลับไปไกลพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นมิติหลายอย่างส่วนผมกลับมาที่การล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเหลือสภาพแค่ตุรกีเพราะว่าสูญเสียอนาโตเลียและอื่นไปนะครับความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขานแล้วก็เป็นที่ร่ำลือกันตลอดเวลานะครับจนถึงบัดนี้ยุโรปตะวันตกจะมาอ้างไม่ได้ว่าสมัยแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาเนี่ยเป็นของตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าล้วนเป็นหนี้บุญคุณโลกมุสลิมทั้งสิ้นนะครับการเดินเรือของเจิ้งเหอนั้นที่จริงเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับขนาดของเรือก็ใหญ่กว่าความเที่ยวชาญก็มากกว่านะครับแต่ว่าโลกของสื่อนี่เป็นโลกของตะวันตกนั้นตะวันตกก็สามารถที่จะสร้างภาพต่างๆได้อนัตได้พูดไว้เหมือนกันการเผยแผ่ศาสนาของพี่น้องชาวคริสผมขอยกตัวอย่างประเทศไทยง่ายๆนะครับว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะผู้นำหรือว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาตั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนซึ่งดูเหมือนมีระดับอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าดูสถิติของผู้นับถือศาสนาเนี่ยปรากฏว่าชาวคริสต์ประเทศไทยเนี่ยมีแค่ 1% หรือน้อยกว่าทั้งที่เผยแผ่มากว่า100ปีแล้วในขณะที่อิสลามนั้นเผยแผ่ศาสนาอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นไปโดยวิธีธรรมชาติมากกว่านอกจากนี้อาณาจักรอิสลามยิ่งใหญ่นะครับจะเห็นการเข้ามาของนักการค้าที่เปลี่ยนผ่านอาณาจักรใหญ่เช่นมัชพหิตกับอาณาจักรศรีวิชัยนะครับให้มาเป็นมุสลิมได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ยังมี3 M ก็คือ militaryโดยใช้ทหาร merchant โดยใช้พ่อค้าและ missionary กรณีการเปลี่ยนผ่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนทั้งอาณาจักรฮินดูและอาณาจักรพุทธเป็นมุสลิมได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อนะฮะตั้งแต่ปลายศตวรรษที่9แล้วก็มาก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นช่วงศตวรรษที่13หรือ14ที่ว่ารุ่งเรืองสุดขีดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็เข้ามาฉะนั้นโลกมาเลย์จึงเป็นโลกของอิสลามนะครับแต่ว่าระยะหลังพี่น้องชาวคริสต์เนี่ยที่มีความพยายามจะเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วว่าการแผ่ขยายศาสนาคริสต์เข้าไปในโลกอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นตอนนี้เขาไม่ได้ปรารถนาการเผยแผ่ศาสนาแต่ปรารถนาว่าอย่างน้อยไม่ได้รับการต่อต้านจากโลกของสื่อมากกว่านะนี่ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระยะหลังนะครับทีนี้เราจะอยู่อย่างไรในศตวรรษที่21เนี่ยผมว่าโลกมุสลิมเป็นโลกที่ถูกจับตามองในหลายเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งความเข้มข้นของความเป็นมุสลิมเนี่ยเห็นได้ทั่วไปนะฮะแล้วคงยืนหยัดในอัฟกานิสถานนั้นที่จริงเราเห็นเหมือนกับว่ามันจะเปลี่ยนไปทางอิทธิพลของตะวันตกแต่ไม่ใช่นะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์สราวุธอารีเพิ่งไปอัฟกานิสถานมาไปดูการเลือกตั้งระเบิดเนี่ยเสียงดังมาถึงโรงแรมที่พักเลยนะครับก็หมายความว่าในชีวิตของผู้คนอะไรมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากมายวิถีชีวิตซึ่งใครพยายามจะเปลี่ยนเนี่ยก็ยังไม่เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ผมว่าผมอาจจะมองไว้ในแง่หนึ่งว่ากระแสการศึกษาโลกอิสลามเนี่ยมันเข้มข้นคือว่ามีคนต้องการจะรู้มากขึ้น
นั้นเด็กๆฝรั่งก็มาเรียนนะฮะคัมภีร์กุรอานเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปจากชั้นหนังสือของห้องสมุดใหญ่ๆแล้วก็ในร้านหนังสือมากมายทั้งในยุโรปและอื่นๆนะครับแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วที่เรียกว่าสมัยใหม่เวลาเรานับสมัยใหม่เนี่ยเราหมายถึงการเข้ามาของเรือกลไฟการเข้ามาของการคมนาคมต่างๆนักคิดบางคนเรียกว่าฟรานซิสฟุกุยาม่าเรียกว่าเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มสู่ยุคใหม่นะฮะบางคนเรียกว่ายุคหลังสมัยใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าโลกมุสลิมเนี่ยมีภาวะที่น่าเสียใจอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันนะครับโลกอาหรับในช่วงที่ตกส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันตอนนั้นนะครับก็มีการสนับสนุนกันว่ายังไงต้องลุกฮือเพื่อโค่นนะฮะอาณาจักรที่เรียกว่าคอลิฟะแห่งออตโตมันเสียนะฮะแต่ว่าเมื่อโค่นล้มจริงๆแล้วปรากฏว่าฝรั่งซึ่งสัญญาว่าถ้าโค่นออตโตมันลีลิกได้เนี่ยต่อไปก็จะให้เอกราชแต่ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าโลกซึ่งถูกแบ่งบนพื้นทรายนะฮะกลายเป็นนิวเนชั่นกลายเป็นประเทศใหม่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโลกมุสลิมเนี่ยปกครองกันตั้งแต่ระบอบเผด็จการรัฐศาสนาประชาธิปไตยจนถึงระบบต่างๆที่แตกต่างกันในความเป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลมุสลิมนั้นมีทั้งขึ้นทั้งลงเหมือนรัฐบาลทั่วไปแต่อิสลามนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่นั้นเปลี่ยนอาณาจักรออตโตมันที่เรียกว่าออตโตมันตะวันขอโทษโรมันตะวันออกนะฮะหรือว่าโรมันไบแซนไตน์เปอร์เชียและอย่างน้อยอย่างเช่นอาณาจักรของพวกเติร์กเลยนะครับให้มาอยู่ใต้ร่มเงาอิสลามได้อันนี้คือความยิ่งใหญ่ในทางศาสนานะฮะแต่เมื่อเป็นประเทศและยิ่งใหญ่ถูกทำให้แตกสลายจากการเข้ามาของมหาอำนาจตะวันตกเริ่มจากโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสอังกฤษนะฮะอังกฤษนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินไม่ความว่ามีอาณาจักรมากมายแล้วเข้าสู่ยุคสมัยของอเมริกานะฮะอเมริกานั้นเป็นสมัยที่เรียกได้ว่าสามารถแผ่อิทธิพลและในท้ายที่สุดหลังสงครามเย็นก็จะเห็นได้ว่าเหลือมหาอำนาจเดียวแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าขณะนี้ถ้าเราเชื่อทฤษฎีของอิบนุคอลดูนก็คือว่าโลกเนี่ยมันมีช่วงของการวิ่งผ่านประมาณร้อยกว่าปีนะฮะแล้วก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นขณะนี้มหาอำนาจเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตะวันตกอีกต่อไปเราเห็นว่าในรอบ80ปีสหรัฐไม่เคยเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้มาก่อนนะฮะบุชได้รับการยกย่องมากหลังเหตุการณ์ถล่มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจบการเป็นประธานาธิบดีมีคะแนนตกต่ำสุดเท่ากับบุคคานันนะฮะหรือว่าทรูแมนนะฮะแต่ว่าไม่ได้สร้างปฏิมากรรมใดๆไว้นะครับแล้วก็เข้ามาสู่สมัยของโอบามาทีนี้มันเกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมอย่างไรนะฮะเกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าระยะหลังเนี่ยทรัพยากรของโลกมุสลิมเนี่ยถูกการเข้าไปครอบครองและได้เห็นสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเช่นในขณะที่อิรักรุกเข้าไปในคูเวตเนี่ยถูกบีบให้ออกมาได้แต่ในขณะที่อิสราเอลนะครับเข้าครอบครองโลกมุสลิมนั้นสามชาติชาติซึ่งมีมติให้ถอนทหารออกไปก็ไม่สามารถทำได้ฉะนั้นปัญหาของโลกที่มันเป็นเหตุของการก่อการร้ายต่างๆเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากความไม่ยุติธรรมด้วยประการหนึ่งนะครับแต่ว่าโลกมุสลิมมีอะไรดีถึงยังคงอยู่ได้นะฮะทั้งที่ถูกรุกรานถูกทุกอย่างและระยะหลังยิ่งถูกหนักเข้าไปใหญ่ก็คือถูกมองว่าเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับความรุนแรงมีการเรียกสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโฟเบียก็คือโรคเกลียดกลัวอิสลามนะครับแต่ทั้งที่เป็นแบบนั้นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คืออิสลามเป็น fast growing religion ตอนนี้แน่นอนนะฮะอิสลามได้รับการยืนยันแม้จากสำนักข่าวของตะวันตกเองว่าเป็นศาสนาที่เจริญรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนสหรัฐเองก็พยายามที่จะหลังจากเหตุการณ์ในวันๆและการต่อต้านมุสลิมมาพอสมควรในตอนนี้แม้แต่สถานทูตสหรัฐในประเทศไทยเองนะฮะส่งอิหม่ามยะยาอันฮินดี จากยอร์จทาวน์มาพบมุสลิมเปิดคำพูดของโอบามาในช่วงละสินอดให้ฟังนะครับว่าที่จริงอิสลามนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเรายืนหยัดอยู่ได้ในเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นมุสลิมเนี่ยถือได้ว่าในระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะประสบกับปัญหาในเรื่องการเมืองการแบ่งแยกหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งก็ตามทีนี้มองโดยภาพรวมแล้วนะครับถ้ามองโดยภาพรวมตลอดไปเนี่ยขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทฤษฎีระหว่างประเทศเนี่ยขณะนี้เกิดความผิดพลาดโดยมีการพูดเสมอว่าประเทศไหนที่ใหญ่เกินไปคนมากเกินไปเนี่ยไม่มีวันที่จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างยาวนานแต่ขณะนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าประเทศใหญ่ๆนั้นอยู่ได้และอยากจะบอกว่าหนึ่งในประเทศที่กำลังรุ่งเรืองขณะที่ตะวันตกกำลังตกต่ำนั้นเป็นประเทศมุสลิมก็คืออินโดนีเซียนะฮะขณะนี้อินโดนีเซียเนี่ยต่อจากบราซิลรัสเซียจีนและอินเดียนะที่เรียกว่าบริกขณะนี้อินโดนีเซียซึ่งมีชาวมุสลิมอยู่ถึง197ล้านคนนะฮะเป็นประเทศที่กำลังรุ่งเรืองนะครับโอบามาก็เคยเข้ามาอยู่ไม่ต่ำกว่า4ปีนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่คนเยอะทั้งนั้นเลยนะครับและกำลังประสบความรุ่งเรืองในขณะที่ประเทศที่ไม่ยึดเอาสหรัฐเป็นแกนหลักเนี่ยหรือยุโรปเป็นแกนหลักเนี่ยต่างอยู่ได้ทั้งสิ้นไม่ได้ตกต่ำทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาอิหร่านหรือประเทศอื่นๆอันนี้คือภาพรวมของโลกปัจจุบันนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วมุสลิมจะอยู่ได้อย่างไรนะครับปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20เนี่ยนักคิดมุสลิมเกิดขึ้นหลายคนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลอัฟกานีนะฮะอัลอัฟกานีอับดุลรอชิดริดอพวกนี้นะครับก็เป็นพลังทางด้านแสงสว่างและปัญญาแล้วก็เราก็มามีมาดูที่มีคนอื่นมีชาริตี้มีที่คล้ายๆว่าสามารถนำทางให้แก่โลกมุสลิมได้ในทางใดทางหนึ่งนะครับการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะฮะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของชีอะห์ก็ตามแต่ก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เรียกได้ว่ากระบวนทัศน์ของวิธีคิดใหม่ที่มีความเชื่อกันว่าหลังจากออตโตมันล่มแล้วหลังจากโรมันล่มแล้วนะฮะไม่มีทางที่การปกครองที่ใช้หลักการศาสนาจะอยู่ได้แต่ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าอิหร่านนั้นอยู่ได้แล้วก็ท้าทายอำนาจของตะวันตกพอสมควรเพราะอิหร่านนั้นอยู่มาได้เกิน30ปีแล้วนะครับในการปฏิวัติตอนปฏิวัตินั้นถูกดูถูกมากว่าเป็นเลบานอนไนเซชันก็คือจะมีลักษณะเป็นแบบเลบานอนก็คือเต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลังก็มีความขัดแย้งกันพอสมควรในเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในความเป็นชาติที่ยืนหยัดต่อสู้กับจักรวรรดิตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์ตะวันตกเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เข้มแข็งในเรื่องนี้นะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าศตวรรษที่21เนี่ยมีสิ่งให้เห็นก็คือว่าโลกมุสลิมเนี่ยมีการแบ่งกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองซาอุดิอาระเบียประเทศรัฐกษัตริย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องอาศัยเรื่องของความมั่นคงจากสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษเพราะว่าเคยคิดที่จะใช้ความมั่นคงที่นำมาจากอียิปต์แต่ว่าถ้าใช้ของอียิปต์เนี่ยอาจจะนำไปสู่การโค่นระบบกษัตริย์นะฮะเพราะว่าระบบกษัตริย์นั้นถูกโค่นมาหมดแล้วทั้งในอียิปต์ในลิเบียนะครับหรือว่าในที่อื่นกลายเป็นสาธารณรัฐฉะนั้นขณะนี้ประชาชนของโลกอาหรับเนี่ยคิดอย่างหนึ่งในขณะที่ผู้ปกครองคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นความไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าคนกลุ่มหนึ่งในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนิยมบินลาเดนอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของตะวันตกมีเหตุการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งซัดดัมฮุสเซนและบินลาเดนเนี่ยนะครับรบคือเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหลกับสหรัฐมาตลอดในช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านพวกอเมริกันนั้นเรียกซัดดัมฮุสเซนว่าเป็น the greater modernizer ก็คือว่าเป็นคนทันสมัยที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็บินลาเดนเองเนี่ยสหรัฐเองเป็นคนสนับสนุนบินลาเดนให้เกณฑ์นักรบจากโลกอาหรับมานะฮะจาก ที่ต่างๆเนี่ย40ประเทศแต่ว่าเมื่อมาเป็นศัตรูกันหลังจากช่วยกันรบในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยก็กลายมาเป็นศัตรูกันนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งในโลกเนี่ยบางทีจากความเป็นศัตรูนะฮะจากความเป็นมิตรกลายเป็นศัตรูก็ได้ให้เราเห็นหลายอย่างด้วยกันทีนี้เยาวชนมุสลิมในศตวรรษนี้นะฮะจะอยู่อย่างไรก็มีการพูดถึงหรือเราจะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะมีการตั้งรัฐอิสลามในจำนวนนี้ที่สำเร็จก็ได้แก่อิหร่านที่มีพรรคการเมืองหรืออย่างน้อยขบวนการขับเคลื่อนก็อย่างเช่นอิควานขบวนการที่เรียกว่าอิควานุมุสลิมูนนะฮะในอียิปต์แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งพรรคแต่ว่าไปเข้มแข็งในจอร์แดนและที่อื่นก็มีความพยายามความพยายามในการตั้งรัฐถ้าไม่ผ่านกระบวนการความรุนแรงเนี่ยก็ย่อมทำได้นะฮะแต่ว่ามันก็มีกระบวนการที่ในนามศาสนาก็ใช้ความรุนแรงอยู่ด้วยเหมือนกันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้วิธีการที่จะให้อยู่ได้เนี่ยนะฮะผมดูจากการไปหยิบหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปโลกมุสลิมหลายครั้งเนี่ยอย่างน้อยอิสลามนี่ก็มีมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่มากอย่างเช่นอาราฟัตซึ่งมีนักศึกษาถึง105ประเทศนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าแม้แต่โอบามาเองก็ยกย่องอาราฟัตนะครับว่าเป็นเหมือนประทีปที่สองทางให้กับโลกมุสลิมมาตลอดนะครับเราอยากให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่ก็คือการพัฒนาในด้านศาสนาที่ยังคงอยู่แต่ในเวลาเดียวกันก็อยากให้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและอื่นซึ่งมุสลิมก็เคยเป็นผู้นำในด้านนี้นะครับทีนี้กระแสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็คือว่ากระแสเรื่องของการทะลักเข้ามาของอารยธรรมวัฒนธรรมหรือว่าการที่เยาวชนของเราสูญเสียเวลาไปกับสิ่งรอบข้างที่มีเนื้อหาและสาระน้อยกว่าสิ่งที่เป็นแก่นสารนะครับแล้วผมยืนยันว่าการพัฒนาใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่ผ่านวิธีการหรือกระบวนการศึกษาเนี่ยในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าเราควรสนับสนุนอย่างมากก็คือสนับสนุนเยาวชนของเราให้เป็นผู้ที่ก้าวหน้าเจริญทั้งมีความรู้ทั้งด้านศาสนาและความรู้ที่สามารถจะนำมาประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผู้สถาปนานัดวัตถุอุลามะนะครับเคยพูดว่าเราไม่ควรปิดตาต่อความเจริญของโลกนะฮะเพราะว่าเราเองก็เป็นผู้นำทางด้านนี้มาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราก็ควรจะไม่ควรตามมันอย่างทาสนะฮะมีวิธีคิดของตนเองมีโรงเรียนนานาชาติบางโรงเรียนนะฮะเขียนบอกว่าใช้หลักสูตรตะวันตกแต่ใช้วัฒนธรรมอิสลามนะครับก็คือมีความรู้สึกว่าการศึกษาของตะวันตกพัฒนาแล้วก็วัฒนธรรมอิสลามนี่ยิ่งใหญ่กว่าวัฒนธรรมตะวันตกแต่สำหรับผมแล้วผมเห็นว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาได้ในเวลาเดียวกันในหลายๆด้านด้วยกันเท่าที่สังเกตดูนะครับที่จริงโลกมุสลิมเนี่ยเป็นเพราะว่าการสื่อสารหรือว่าการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยเรายังน้อยกว่าที่อื่นนะครับเห็นว่าในอินโดนีเซียนะครับสององค์กรใหญ่อย่างมุฮัมมัดียะห์นะครับหรือว่าอันนั้นอีกองค์การหนึ่งชื่ออะไรนะไม่ใช่ที่อินโดนีเซียนะเดี๋ยวทุนดูเรามานะฮะสององค์กรเนี่ยสมาชิกรวมกันแล้ว100ล้านคนโดยไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลเลยนะฮะมีโรงพยาบาลของตัวเองมีสถานศึกษาของตัวเองมหาวิทยาลัยของตัวเองนี่คือของโลกมุสลิมนะฮะแล้วก็ในจำนวนนี้ไม่มีผู้ก่อการร้ายที่มาจากสององค์การนี้แต่อย่างใดนะฮะในอินเดียก็มีมากกว่า500มัดรอซะนะฮะและในอินเดียนั้นปรากฏว่าประชาชนมุสลิมนั้นมีอยู่150ล้านคนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เป็นชนกลุ่มที่ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงแต่ใช้หลักการอิสลามในการพัฒนาและได้รับการยอมรับนะครับผมเคยไปประชุมกับพวกนี้มาพอสมควรฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเป็นช่วงต่อของอานัทเนี่ยผมอยากจะพูดว่าโลกมุสลิมนั้นมีทั้งช่วงเปลี่ยนผ่านที่ตกอยู่ใต้การครอบครองช่วงของความเป็นตัวของตัวเองช่วงของการมีนักคิดของตัวเองแต่ก็นั้นอิสลามเนี่ยนะฮะมองให้ดีนะครับว่ามันยังเข้มแข็งมาก ซึ่งท้าทายการเวลาเพราะว่าตอนนี้คนอเมริกันเองบอกว่าอย่างน้อยถ้าให้ลูกเรียนในสถาบันมุสลิมเนี่ยจะไม่มีเรื่องของยาเสพติดโรคเอดส์นะฮะเขาก็นิยมกันในตอนนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกว่ามีหลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่านะฮะคือผมไปอเมริกาการนัดเนี่ยที่ชิคาโกบ้านของแคสเซสเคลบ้านของโอบามาแล้วก็บ้านของหลุยส์ฟาร์คานี่อยู่ติดกันเลยนะครับเป็นช่วงของคนดำในจำนวนนั้นแคสเซสเคลเปลี่ยนเป็นมูฮัมหมัดอาลีนะฮะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในด้านของการกีฬานะครับซึ่งมีคำพูดว่างดงามนะเวลาชกเนี่ยคือเหมือนกับสวยงามเหมือนกับผีเสื้อบินแต่ว่าหนักเหมือนกับพุ่งต่อยนะครับอันนี้ว่าเป็นมุสลิมหลุยส์ฟาร์คานนั้นตั้งมหาวิทยาลัยมุสลิมในชิคาโกเองนะฮะแล้วก็โอบามาเองก็เป็นคนที่อย่างน้อยผมเชื่อว่าแม้เขาจะประกาศตัวเป็นคริสเตียนแต่ว่าอย่างน้อยก็เข้าใจหลักการพอสมควรเห็นว่ามีการยกเรื่องของอิสลามมากล่าวในมหาวิทยาลัยไคโรหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าผู้นี้ไม่ได้ความว่าต้องหันไปนิยมชมชอบโอบามานะฮะสิ่งที่ผมกำลังจะวิจารณ์โอบามานิดนึงก็คือได้ย้ายทหารจากอิรักมาอยู่ในอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็เอาเครื่องบินที่ไม่มีคนขับเนี่ยไปทิ้งระเบิดอัฟกานิสถานตายไปเยอะท้ายของท้ายที่สุดจริงๆจะบอกว่าตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่ถูกถล่มเนี่ยตอนนี้เยอรมันค้านนะฮะนักคิดเยอรมันบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของใครนะฮะแต่ไม่ได้บอกชื่อและในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งก็คือมูฮัมหมัดอัตตาที่บอกว่าเป็นผู้นำเครื่องบินถล่มแต่นั้นยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้เป็นคนสร้างศาสนาตามวิพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่ชอบเที่ยวผู้หญิงมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็ยืนยันได้แล้วนะครับฉะนั้นตึกเวนเทอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนถล่มทันทีเนี่ยถ้าไม่มีการทิ้งระเบิดซ้ำเนี่ยไม่มีทางผมคุยกับนักข่าวช่อง9ตอนนั้นบอกว่าไอ้ตอนที่มันระเบิดเนี่ยนะฮะนักข่าวเนี่ยเปิดฝากล้องยังไม่ทันเลยแต่นักข่าวอเมริกันเนี่ยสามารถถ่ายได้ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมคุยกับอาจารย์ปฐุมพรเสถียรก็บอกว่าถ้าจะให้เชื่อว่าไม่ใช่บินลาเดนเนี่ยแกเชื่อแค่ 1% แต่ว่าแกเชื่อว่าบินลาเดนมากกว่านะอันนี้ก็เป็นความคิดของแต่ละคนเพราะว่าต้องรอการพิสูจน์ในจำนวนนั้น19คนที่ถล่มตึกเวิลด์เทรดแล้วก็เพนทากอนนั้น15คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบียตอนนั้นบุชก็ออกมาพูดทำนองว่าอิจฉาริษยาความรุ่งเรืองของตะวันตกผมว่าไม่ใช่คนซาอุนั้นอยู่อย่างสบายไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าไม่พอใจสหรัฐที่ไปก่อการทำเข็นไว้มากกว่านะครับครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 80,000 คนหลังจากเหตุการณ์นั้นโดยบุชเอาเหตุการณ์นี้ไปเชื่อมกับอิรักได้อย่างไรไม่รู้นะฮะไม่ผ่านกฎหมายระหว่างประเทศไม่ผ่านการรับรองของสหประชาชาติแต่ก็อยู่ได้ถึง8ปีนะฮะในเวลาเดียวกันอัฟกานิสถานนั้นทั้งยากจนทั้งลำบากตายไปมากกว่า 40,000 คนและขณะนี้โอบามามองว่าควรเปลี่ยนจากอิรักไปสู่อัฟกานิสถานซึ่งโลกมุสลิมก็ลำจากตาเรื่องนี้อยู่นะฮะฉะนั้นถ้าสหรัฐจะมาบอกว่าจะไม่ใช้นโยบายเผชิญหน้ากับโลกมุสลิมแบบนั้นแบบนี้ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องทำให้เห็นว่าไม่ได้มีลักษณะครอบครองความเป็นเจ้าหรือความยิ่งใหญ่นะครับก็ขอพูดถึงภาพของโลกนะฮะให้เห็นอยู่นะฮะแต่ว่ายืนยันได้ว่าคนมุสลิมยังรุ่งเรืองนะครับในทัศนะของผม อย่างน้อยก็ในมิติของด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสามารถยืนหยัดสู้กับกระแสสมัยใหม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยพี่น้องเราก็ไปติดยาเสพติดกันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก อย่างกรณีของภาคใต้ภาคใต้เนี่ยฮะผมจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ถี่และหลังจากนั้นความถี่ลดลงความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่การเปลี่ยนผ่านเมื่อสักอาทิตย์สองที่มาเนี่ยยืนยันได้เห็นว่าภาคใต้นั้นความถี่เพิ่มขึ้นความรุนแรงเพิ่มขึ้นและการแก้ปัญหาน่าจะทำไม่ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ
อย่างนั้นลองคอยรันครับอาจารย์ครับ